Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 6.–10. maini aastal 2024. Need viis kõnelust mahutuvad kahe teema alla. Ametisse seadmised ja raamatud. Kõige esmalt on teie ees kõnelus Anti Toplaanega, kes seati sel nädalal Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Lääne piirkonna piiskopiks ning jutuajamine Gunnar Kotiiseniga, kes valiti nädala eest Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide liidu uueks presidendiks. Samuti on hea meel tõdeda, et uut ja head kirjandust ilmub igal nädalal ning seekord saame lühidalt tutvustada lause kolme raamatut. Seda teevad kirikuloolane Riho Saart, kes tutvustab sel neljapäeval esitletud raamatut ELK vaimulikust Evald Saagist. Majandusanalüütik Peeter Koppel esitleb tuleval nädalal oma kolumnide kogumiku ning allika kirjastuse toimetaja Tiina Nõlvak tutvustab kristlase suhete teemalist raamatut. Esimesed intervjuud toovad teieni hommikutoimetajad Katrin Huuspõld ja Kaarin Naftal.
Nädala kaja.
Eesti Evangeelne Luterlik kirik on saanud äsja kolm piirkondlikku piiskoppi. Nimelt siis Põhja-Eesti piiskopiks on Ove Sander, Lõuna-Eesti piiskopiks Marko Tiitus ning Saare-Lääne piiskopkonna piiskopiks on Anti Toplaan ja mul on väga hea meel täna hommikul saadagi ühendust Kuressaarega ja tervitada värsket piiskopi, kes siis eile seati pidulikult Kuressaares ametisse. Ja rohkelt õnnistusi uues sellises ametis.
Suur tänu heade soovide eest.
Ma saan aru, et see on selline ajalooline sündmus, sest enam kui 500 aastat ei ole üldse Saaremaal piiskopi olnud. Et kuidas sellised esmased muljed ja tunnetus on selles uues rollis, kuigi te olete ju saarlastele ja saarte piirkonnas vaimulikuna väga-väga pikka aega juba teeninud?
Jaa, kogu see kiriku juhtimise küsimused koos piiskopidega on olnud arutlusel kirikus väga pikka aega. See on intensiivistunud praeguse peapiiskop Urmas Viilma ametisse valimise ja selle järgsel ajal, kui tema valiti, siis valiti ka üsna varsti kaks vanemapõlve vaimuliku Tiit Salumäe ja Juhel Luhamets piiskopideks ja kui nemad nüüd on läinud pensionile 72. eluaastal, siis on otsustatud valida kolm muud piiskopi, kuna ka Einar Soone on varem jäänud pensionile. Ja see arutelu on olnud tihe nii kirikupiirkondades, praoskondades. On meil selline koosteorgan nagu piiskoplik nõukogu, kuhu kuuluvad kõik praostid ja siis ka kirikukogu ja on jõutud siis sellistele ajaloolistele otsustele. Piiskopid ametise valida toimus eelmise aasta 28. novembril ja siis kõik see ettevalmistusaeg kuni siis piiskopide ordineerimiseni ehk pühitsemiseni 23. aprillil on olnud ettevalmistusaeg. Ja nüüd viimased nädalad tõesti väga tihedalt 30. aprillil otsustas kirikukogu moodustada piiskopkonnad, millele oma korda eeles pikk arutelu ka kirikukogul veel Jõgeval uues kirikus. Ja siis juba 1. mail sai põhjapiiskop Ove Sander, kes ka peab üle vaatama Eesti väliskogudusi diasporaas ametise seatud vastava piiskopkonna nimega ja mina nüüd olengi järjekorras teine eile siis Euroopa päeval, ka muide Kuressaare sünnipäeval, mis oli 8. mail 461. sünnipäev ja Herzog Magnus, kes kandis ka piiskopi tiitlit, ta ei olnud piiskopiks pühitsetud, andis 461 aastat tagasi Kuressaare linnale linna õigused ja nüüd siis mitmeski suust ka pärast väga pika ja piduliku jumalateenistust vastuvõtul Kuressaare piiskopi linnuses jäi kõlama selline mõte, et nüüd on piiskop tagasi kodus. Aga ise tunnen ennast võib-olla kahetiselt, kuna olen nii kaua olnud vaimuliku ametis, siis nüüd on selline uus eluperiood ja roll, mis on midagi täiesti uut. Ja see on kindlasti toonud kaasa muutusi, muudatusi, aga eks see olemuselt inimene ju ikkagi on enam-vähem samasugune. Ja oli hea meel paljusid sõpru ja tuttavaid võrustada, et jumala teenistusel oli üle 300 inimese ja vastuvõtul oli 200 inimestega sinna ka rohkem ei mahuks.
Nii et selline suur südamlik päev on nüüd värskelt selja taga ja ma saan aru, et oli rohkelt külalisi nii saarelt endalt kui mandrilt kui ka veel kaugemalt, et täna teil on ka lausa selline sõpruskoguduste päev.
Jaa, selleks puhuks on siis sõitnud Eestisse ja Saaremaale väga mitme kogudusega saarte praoskonna sõpruspiirkonna angelni esindus üle 45 inimese 10 välisdelegatsiooni ja lihtsalt üheks päevaks muidugi olen tore tulla, aga eks me siis püüame ka neid võrustada ja täna on tõesti seisab ees. Peatselt algab siis sõpruskoguduste päev ja siin on kavas Kuressaare linna ja Saarema valla vastuvõtt ülevaateks siis vallast ja linnast. Me kohtume Raekojas. Oluline osa on mitmetunnine üksteise tutvustamine ja tervituste, koos viibimine Kuressaare koguduse majas. Kogudus annab piduliku lõunasöögi külaliste heaks, kus peetakse veel kõnesid. Ja kuna aga on neid sõpruskogudusi, kellega ei ole tõesti ammu suhelnud ja kellele see sündmus on oluline, kes on selleks kohali sõitnud, toimuvad ka nii-öelda läbirääkimised väiksemate delegatsioonidega just ühisest võimalikust koostööst ja tulevikust. Ning õhtu lõpetab siis veel 3 koori pidulik kontsert Saarema koori Süsla, Tallinna Vanalinna koor ja ka nende sõpruskoort Prantsusmaalt paneb siis sellise muusikalise punkti tänasele pikale päevale.
See kõlab väga-väga eriliselt, et selliseid päevi ei tule Eestimaa sellistes kogudustes just väga tihti ette, nii et see kõik on väga-väga eriline. Aga Anti Toplan, kuidas te ise näete sellise kogemustega pikaaegse vaimulikuna, et kuidas see koostöö sõpruskogudustega tänases Eestis ja võtame siis ka nüüd selle Kuressaare ja Saarelääne piiskopkonna ala, et kuidas see võiks olla, mis on need väljund ja tulipunktid võib-olla?
No üheks väljakutseks kahtlemata on olnud ju möödunud koronaviiruse periood, kus mitmed suhted olid sunnitud pandud pausile. Õnneks on mitmed taastunud, aga nii nagu ka võib-olla paljud vanemad inimesed ei olegi pärast koju jäämist või ka haigeks jäämist enam koguduses käima jäänud. Nii võib ka olla nende suhetega, aga suhted on alati nii-öelda kahepoolsed või mõlemapoolsed, tuleb sinna panustada. Ja muidugi kogudused, luterliku kiriku mõistes, kes on sõpruskogudused, on ju reeglina, nende pärand on rahvakiriku pärand ja nad elavad ka veel selles reaalsuses, kus nende koguduse liikmeskond on meiega võrreldamatu, väga suur. Näiteks üks Kuressaare sõpruskogudus on sama suur kui terve Eesti luterlik kirik Eestimaal ja seega on tegemist selliste suurte ja meie mõistes siis väga väikeste kogudustega ja siin on aru saadav, et võib-olla ka selline huvi ja initsiatiiv on pigem partnerite poolne, aga see ei tähenda, et meie võiks teha algatusi tõsi ka piiratud ressurssidega töötegijate mõttes ei ole meil võib-olla võimalik keskenduda kõigile valdkondadele, aga seetõttu ongi hea siis läbi rääkida, et millele keskenduda ja meie prioriteet on kindlasti laste ja noorte töö. Aga alati nii nagu ka mõnes sõnavõtust ei kõlama, on selline muusika ja kooride tegevus koguduste juures oluline ja see alati kõnetab. Ma loodan, et meie kõiki partneritega me saame seda koostööd jätkata. Mis puudutab laiemalt kogu Saare-Lääne piiskopkonda, siis see seisab minu vaates alles ees tutvuda koguduste partneritega, sõprus praoskondadega ja siingi saab küllab teha mingit nii riigi kui piiriüles koostööd.
Aru saadav, et võimalusi selleks praegusel ajal õnneks on ja rohkelt. Aga tulles natukene tagasi ka selle juurde, et ka värskete piiskopide vahel on ära jagatud ka sellised tegevusvaldkonnad, siis ma saan aru, et teie selliseks valdkonnaks on ka selline kultuuriväärtustega seotud küsimused ja kogukondlikud küsimused, et kui te selle valdkonna peale mõtlete, siis kuidas te näete sellist paari esimest või asja või mis on nagu sellised kõige olulisemad?
No lisaks ka vabatahtlike töökogust juures, et see viimane on ju ka väga oluline, sest paljudest kogudustes ei olegi peale vaimuliku kes võib olla ka osaajaline või täiesti vabatahtlik töötegi ja muid palgalisi. See on suur väljakutse, kuna riik on ühepoolselt lõpetanud ühiskomisjoni riigi ja luteliku kiriku vahel. See koostöö jätkub, aga see on päris alguses alles kirikute nõukogu tasandil. Siis on ka lõppenud kõikide selliste alakomisjonide töö kaasarvatud riigi ja kultuuriväärtuste valdkonnas ometi ainuks Luter kirikul on väga palju kultuurivarasid ja me olemegi tõenäoliselt just kultuurivarade omanike ja hoidjatena. Isegi suurimad Eestis, kuna kirikud on palju ja varasid samuti, need kõik võivad tähelepanu hoolt ja siin ilmselt seisavad ees sellised tõsisemad läbirääkimised, positsioonide täpsustamised ka muistkaitse ametiga. Ja küllap pean tegema ka visiidi siis peadirektori juurde. Meil on endal kultuuriväärtuste komisjon, mille koosolekul olen paar korda osalenud ja igakord seal on mingid projektid siis päevakorral. Nimelt käivad praegu Nissi kiriku suurremondi ettevalmistused. Ja mis puudutab muid valdkondi, siis see on see, millega pean tegelema nüüd lähemad 10 või enamat aastat. Õnneks on meedia valdkonna teema võtnud minult siis üle Toomas Nigola, aga kindlasti jätkan nii ajaleht Eesti kirik nõukogu esimehena, kui olen ka igatpidi seotud pereraadioga.
Anti Toplo on suur tänu selle eest ja tõesti aitäh täna hommikul ka pereraadio kuulajatele selliseid oma värskeid muljeid eilsest päevast ja ka nagu see natukene pikemat visiooni põgusalt jagamast. Ma usun, sellest kõigest saame me veel rohkem kuulda. Ja tõesti õnnistatud päeva koos mitmete külalistega, nii et sündigu sealt palju häid kokkuleppeid ja uusi algusi ning jätkamisi. Aitäh.
Suur tänu ja kaunist päeva ja jumala rahu.
Nädala kaja.
Möödunud nädala vahetusel valiti Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu aasta konverentsil uus president, kelleks on Gunnar Kotiisen raadiokuulajatele väga hästi tuttav hääl ka siit hommikuprogrammidest ja Karmeli koguduse pastor Rakverest. Palju õnne!
Kallis pereraadio pere ja kõik kuulajad on rõõm teid tervitada sellel kevadisel mail ja suur tänu õnne, aga oma viimastel päevadel on seda palju öeldud, olen alati juurde öelnud, et kui vähegi tohib, siis võtan selle õnne vastu koos paljude eestpalvetega, aga suur tänu heade soovida.
Just. Nii, alustame siis küsimustega, et nagu püha müristus juba küsimus ette andus, kus on siis fookus uuel presidendil?
Et me oleme nii suur ja minu selline avar ja vahva liit, ehk et täna on 85 kogudust EKP liidus ja 6500 liiget selline suurusjärk, et meie selline rõõme eesõigus on see, et me oleme hästi eripalgelised ja meie kokkulepe on olnud ikka ja jälle selles, et meie kogudused on iseseisvad, aga on siis mõned valdkonnad, milles me ütleme, et me näeme, et me suudame Eestit siinsed rahvast ja siitsed kristliku pered samamoodi teinida üles koos. Ja üks ja peamine fookus on ikkagi jätkuvalt mission. Ehk et liiteide koguduste eest missionit ära, aga liiduna selle keskmes olevate töötegijatena me tahame andama parimat. et varustada kogudusi, teenida pastoreid ja luua neid keskkondi, et see mission, inimestele sirutumine võiks olla selges fookuses ja see on jätkuvalt. Selle nimel me töötame, pingutame ja nii nagu iga suur organisatsioon, ka meie koguduste liit, ta mingil hetkel vajab organisatoorset taasmõtestamist, ta vajab selliseid positiivses mõttes nagu head kriitilist küsimust, et mis on need valdkonnad, mida me täna peaksime nagu detailsemalt võimestama, mis on need asjad, mis võib-olla teenisid eelmisel 10-20 aastal väga hästi, aga tänases hetkes ei ole vaja nendele enam nii palju rõhku panna. Kõik sellised detailised planeerimised ja otsused on alla sees, aga nii nagu ma ütlesin, jah, mis see on peamises fookuses.
Nagu, no ma räägin sina, kuna oleme siin pereraadio kaudu kolleegid, et ikkagi, mis sa nüüd kavatsed teha nüüd näiteks mais pärast suve sügisel, et mis on need esimesed sammud või mida sa hakkad tegema, sest no organisatsioon on ikka noh meeletult suur, nagu sa ütlesid üle 6500 liikme.
Et meie selline, et heas mõttes nagu tavaline, aga liidu, eks see elurütme tsükkel on olnud ikka nii, et inimesed sügisest kevadeni panustavad tohutult palju ja suvi on natukese selline vaiksem aeg, sest ma olen väga seda meelt, et kui juba kohe Jumala lepingus Iisrael rahvaga oli sees, et hingamispäeva tuleb võtta, hingamisaega tuleb ka tekitada, et siis tuleb seda inimestele anda, aga see ei tähenda seda, et me suvereid ettevalmistusid. Meie liidul on sellel aastal ka üks väga eriline ja oluline tähtpäev, ehk et me oleme ju laias laastus nelikliit, mis on ajalooliselt siis 45. aastal kokku pandud ja siis selle liidu üks osapooli, ehk siis baptisti liikumine tähistab oma 140. sünnipäeva ja selle raames on meil esmakordselt jaanipäeva järgselt koheselt selline tore suur suvefestival, kus me proovime kokku panna kõik põlvkonnad. Et minu teada sellist formaati ei ole ennem olnud, ehk et see on ühes küljest küll nagu festival või eestlased armastavad öelda üritus. Mulle see sõna väga ei meeldi, eks ju, sest see tõlkes on ebaannistunud katse. Tahame luua sellist sündmust, aga see ei ole ainult sündmus, see on ikkagi ka selgelt suure perena kokku tulek ja teineteisel otsa vaatamine ja ma usun väga, et ka selline tunnustamine, et vaatamata sellele, et me oleme erinevad, meil on üks jumal, kes on meid kokku toonud ja võimestanud. See on meie selle suvise perioodi, ma arvan, absoluutne tippsündmus. Aga jah, eks mina juhina olen juba natukese siin eelnevalt küsinud mitmete inimeste käest, kas nad oleksid valmis olema selles meeskonnas, keda mind on kutsutud juhtima, sest mina olen väga seda meelt, et säärast kirjut, mitmepalgelist vahvat liitu, nagu EKP liit, ei saa nii-öelda juhtida üks mees, kes ütleb, et nüüd kõik paremale, nüüd kõik vasakule, see on puhtalt meeskondlik juhtimine. Suurem osa minu meeskonnast on komplekteeritud, aga seal on veel mõned läbirääkimised sellega tegelene. Me oleme enda jaoks võtnudki sellised sammud, et selline mai ja juunikuu on mitmete jooksvate ülesannete, kus on vajagi kiiresti mõned muutused tuua organisatsioonis need asjad, aga sellised pikemad ja põhjalikumad suunad me valmistame ette ja meie koguduste liidu juhtimismudel on ju säärane, et konverentsi vahelistel aegadel on kõige suurem nagu selline juhtimisorgan, meeskond, vanemate kogu ja meil ei valitud siis möödunud nädalavahetusel presidenti, asepresidenti, vaid ka vanemate kogu, ordineerimiskomisjon, revisionikomisjon, ehk et kogu meie selline suur lai meeskond nii-öelda taas valiti. Ja siis juba sügisel septembris on, kui taas tuleb kokku vanemate kogu, et siis seal saades sellise kinnitused, jah, need teemapüstitused, mis meie arvates on olulised, on ka nende heakskiidu leidnud ja siis me hakkame konkreetselt sinna pole liikuma.
No praegu on ka hea võimalus ikkagi uue presidendiga tuttavaks saada, et palun räägi endast ka lühidalt, et noh, millisest kodus sa pärit oled, mis eriala õppisid ja kuidas Jumal sind leidis?
Jah, suure tänu, ma arvan, et see on hästi oluline, mitte selle tõttu, et mina olen selline või sina oled selline, või tegelikult Jumala töö ju tihti algab meie eludest ja see kasvab sealt välja. Et nii nagu Johannes Evangeelium Jeesus ütles, et need, kes usuvad teda, nagu kirja ütleb, nende eludest voolavad elava ja vee jõed. Ja sellepärast ka, ma olen väga tänulik selle tööst, mis Jumal minu elus on teinud. Ma olen oma ema poolt sündinud, kasvanud selles kristlikus peres, ehk et minu vanavanaisa, vanavanaema olid ühed avispekoguduse alustajad ja enne mind Karmeli koguduse pastoriks oli minu onu, ehk et siis mu ema vend. Oma isa poolt olen täiesti sellisest mittekristlikust taustast sündinud, kasvanud ja eks see on olnud selline omamoodi keeruline kombo, aga ma olen väga tänulik, et juba lapses saadik on kogudus mind vastu võtnud, aga Jumala kutse on olnud väga selge oma pühendamisotsuse Jeesusele tegin 9-aastaselt, siia ma nii mäletan, see on 1984, oli üks salajane noorte suvelaager, kuhu ka nii lapsevanuses inimesi kutsuti ja seal ma tegin oma otsuse. Erialalt olen ma tegelikult, minu esimene eriala on kõrgeping elektrik ja siis ma ikka naersin, et ma töötasin sellel erialal 3 kuud ja siis mind kutsuti kogudusse ja mulle tundus, et siin oli pinget palju rohkem ja oli sellist tõelist head, kõrget pinget. Nii et tegelikult juba 1. jaanuarist 1995 olen ma ametlikult olnud oma täisfookusega kaasa löömas Rakvere Karmeli koguduses enne seda veel vabatahtlikuna. Ning loomulikult selle keskel on olnud veel mitmeid asju, olen bussijuhi eriala omandanud ja praegult omandan bioloogilist eriala juurde sellisele elukogemusele praktikale. Ning ka eelnevates aegades olen saanud kaasa teinud EKP Liidus vanematekogu liikmena mitmetes noorsuprojektides, aga samamoodi ka 2016 kuni 2020, kui Erki Tamm oli presidendiks, olin ka tema asepresidendina kaasa teinimus. Et see on selline lühike tagasivaade.
Nii, siia lõppu küsin ka aastakonverentsi mulje, mis sinu jaoks kõlama jäi?
Minu jaoks oli väga selline päikseline ja mitte ainult päikseline sellepärast, et no lõpuks ometi jõudis kevad kohale. Iga see ka siis eestlastele nüüd vähe tähtis ei ole. Et me olime Tallinnas Kalamajas Kalju kirikus ja kuna see oli nii rahvas täis, siis oli hea, et õues oli ilus ilm ja sai ennast luurutada väljas. Aga tõesti kokkuvõttes, eks loomulikult nii suures peres, nagu on EKP Liit, on mingites valdkondades eri arusaamasi ja keegi arvab, et võiks nii teha, keegi naa, aga mina arvan, et see on täiesti mõistlik ja normaalne. Aga tähtis on see, et nende eri arvamuste üleselt me leiame ühise suuna, me leiame ka ühes meeles ikkagi need inimesed, kes seda suunda võiksid edasi viia. Ja minu arvates see kogemus selle kahel päeval Kalju kirikus oli väga tugev. Mulle väga meeldib ja hindan seda julgustuse kultuuri, mis meie koguduste liidus on minu arust aina kasvamas. Inimesed ei tule lihtsalt ütle nii sama, nii-öelda tühje sõnu, et oh, tubli, mine edasi, saad hakkama. Vaid inimesed võtavad aega, räägivad oma sisemisi mõtteid, tundeid, ütlevad, ma olen su eest palvetamas, ma olen sinuga kaasas ja seda mina isiklikult kogesin väga-väga palju ja ma arvan, et minu enda jaoks üks konverentsi tipphetkedest oli ka meie presidendi töö lõpetavanud Erki Tamme lõpujutlus, mis siis reed õhtul aset leidis, kus väga avada südamega peegeldas tagasi Jumala tööd ja tõimid sinna, et meil ei ole suuremad kutsed, kui armastage üksteist nii nagu Jeesus on meid armastanud ja minu arust peegeldas seda praktilise elu metafoori tohutult hästi ja loomulikult kirglikult, kes teda teavad. Nii et ma arvan, see oli minu enda jaoks ka üks konverentsi sellise tipphetki.
Suur aitäh selle hommikuse jutuajamise eest. Gunnar Kotiis on Eesti evangeeliumikristlaste ja baptistide koguduste liidu uus president ja nagu vestluse alguses öeldud sai, et palvetame sinu eest ja palvetame sinu meeskonna eest.
Täpselt nii, suur tänu ja armuküllast kevade jätku ja julget Jeesuse järgimist meile kõigile.
Nädala kaja.
Nüüd on suur rõõm teile tutvustada 3 uut raamatut. Kõigepealt teeb hommikutoimetaja Rauno Veri intervjuu selle raamatu teemal, mida esitleti käesoleva nädala 4. päeval.
Riho Saard on kirjutanud raamatu Eevalt Saag, mees mustas ja esitleb seda täna õhtul kell 17.30 Tallinnas Viru keskuse rahvaraamatus. Kas ootate põnevusega õhtust esitlust?
Loomulikult ootan seda põnevusega. See on mul niisugune esitlus, kus minuga vestleb ka keegi. Varasemad esitlused on toimunud ilma kaasvestlejata ja seekord on au, et minuga on, tuleb vestlema Rein Veidemann, kes ei vaja raadiokuulajale ilmselt mingit tutvustamist.
Tuleme raamatu ja tuleme Eevalt Sae juurde. Kõik, kes on Eevalt Saagiga elus ise kokku kunagi puutunud, mõistavad, miks ma küsin teie käest, kui palju teil oli vaja koguda julgust, et temast kirjutada?
Väga hea küsimus. Ajaliselt ma oskan nii palju öelda, et see kõik protsess käivitus küll kusagil 2016. aasta paiku. Seal ei olnud nagu iseenesest veel julguse momente vaja, sest et siis oli justkui tellitud tööga Usutas instituudi ajaloo ja selle instituudi esimesed dekaani Eevalt Saagi siis dekaaniks oleku ajaperioodi lähem vaatlus, lähem uurimus. Et see oli töö, mida tuli lihtsalt alustada. see töö jäi pooleli. 2017. aastal katkestus. Seal oli küll koht, kus tuli nüüd mõelda, kas minna selle uurimusega lõpuni välja ja teha sellest lühemast perioodist ikkagi täispikk elulooline uurimus. See oli mõtlemise koht, sest enne kõike mõtlemise koht selle koha pealt, et ma uurin inimest. Siin ma kasutaksin kunstnik Olav Marandi ühte väga head kujundit, kui ta ütles, et inimese portreteerimine on ääretult raske, sest tegib küsimus, kui kaugele me läheme portreteerimisega. Kõik vaatab vastu sulle sellel hetkel. Tekib selline moment, nagu apostlite tegus öeldakse, kus apostlid pidid ka mõtlema, kas rääkida või enam mitte rääkida, kas kirjutada või mitte kirjutada. Ja võt selliste küsimuste ees ma kusagise 2017. aastast alates olen ka korduvalt olnud, kas rääkida, jätta rääkimata, kirjutada, jätta kirjutamata. Aga see analüüs läheks nüüd vist selle lühikse intervjuu jaoks liiga pikaks ka.
Ma küsin teistmoodi. Raamat on peaaegu 600 lehekülge. Kas te kirjutamise ajal tundsite ka vahepeal, et kirjutate, palju te kirjutate, aga Evald Saagi on väga raske sõnadega edasi anda?
Raske sõnadega edasi anda nagu ei olnud. Seda ma ei tunnetanud sellist raskust. Raske on inimest mõista pigem, et ütleme edasi annan ma seda, mida ma allikatest leian. Ma ei ole siin fantasöör olnud, vaid toetunud tema enese tekstidele, eks ole. Ja seetõttu tema enda tekstide edasi andmine ei ole iseresest ju raske, sest siin midagi juurde lisada ei tule enda omal poolt. Aga nüüd küsimus, et kuidas neid tekste me mõistame, kuidas me temast aru saame. Ja no minu jaoks oli nüüd teatud Evalde tekstidega, jutustustega, narratiividega küll see probleem, et ma ei saanud koheselt aru. Ja ma mõtlesin, et korduvalt tuli sellised situatsioone, kus ma nagu mõtlesin, et minuga suhtleb mitte üks Evald Saag, vaid pigem mitu Evald Saagi korraga. Ja see mind hämmastas, väga, väga sügavalt hämmastas. Ja see, need olid kohad, kus mul oli väga raske, et kui ma nüüd teda avan, et siis on see, et kas ma avandada õieti täpselt, autentselt. Ja sellega oli küll probleeme.
Riho Saart, küsin isiklikult päris teie käest. Evald Saega, kindlasti te puutusite kokku. Kas tema juures on midagi, mis tuleb teile paugu pealt meelde, mis teid inspireeris nii-öelda isiklikult vaheltult temaga suheldes?
Nüüd isiklike kohtumisi mul peaaegu, et ei ole. See mõneti mind selle kirjutamise juures, see nüüd omamoodi natuke raskus, miinus, aga see on ka omamoodi siiski plus. Tähendab, noh, lühike ajalugu on minu Evaldi isiklikes suhetes. See algas 90. aastal ja see oli Eesti kristliku ühenduse suvepäevadel. Ja siis edasi ma olin mõned aastat temaga koos Tartu Teoloogia Akadeemias, aga me õppejõududena siiski vähe kokku puutusime. See johtus väga palju ka sellest, et Evald elas sellel ajal Eestis loomulikult. Mina ei elanud Eestis, ma käisin ainult Eestis tunde ja loenguid andmas. Ehk mul ei olegi niisuguseid väga, väga vahetuid eredaid kohtumisi ja vestlusi Evald Saagiga. Et kõik materjal on tulnud minu kätte hiljem, näinud teda fotodelt, kuulanud raadiosaadete kaudu, salvestiste kaudu, lugenud tekste. Et see ongi minu suhe, nii et see pool jah, minul nüüd puudub, mida mitmetel teistel inimestel on oleks rohkesti rääkida ja jagada.
Küsin veel, kui palju raamatust võib olla sellist aktuaalset, mis tänases päevas inimesi kõnetab. Kas Evald Saag on täna aktuaalne?
No temalt leiab muidugi huvitavaid ütlesi, mis võiksid jah sobida ka tänases päeva konteksti. Kui sa otsida, siis ma arvan, lukeja siiski ikkagi leiab enda jaoks, ühte kui teist, aga see on täitsa lukeja nüüd otsida ja lukeja enda ka leida. Ma nii palju ütleksin, et raamatus on ju mitmetest teistestki inimestest natuke põhjalikumalt, kui me üldse senini teadsin, näiteks abikaasa Agnes Saagis või Agnes Masing siis see näib juba nimega, temast me varem väga vähe oleme siiski minu arvates teadnud. Lisaks seal on kiriku ajaloo kõrval olemas teatri ajalugu, muusika ajalugu, sõja ajalugu, siis teoloogia mõtte ajalugu, Tartu Ülikooli usuteaduskonna ajalugu ja muidugi täpsustub, oluliselt täpsustub usuteaduse instituudi ajalugu. Nüüd inimesed, kuulajad, keda mingigi dimensioon, mingigi osa nendest ajalugudest huvitab, siis leiab seda raamatus muidugi väga küll rikkaliku materjali ja see raamatul on väga mahukas viidete ja kommentaaridega lisa, ligi 200 lehekülge on ainult viiteid ja kommentaare üksi. Ja põhiteksti siis kusagil üle 300 lehekülge.
Riho Saard esitleb täna raamatut Teevalt saak. Mees Mustas, Riho, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest. Ma tänan teid selle väga suure töö eest, mida te olete Teevalt sae mälestuse edasiandmisel teinud. Ja palun siia meie jutuajamise lõppu mõnda mõtet, mis võiks olla Teevalt saelt endalt sealt raamatu kaante vahelt või mõnest materjalist, mida te servisite, mis sobiks tänasesse ja võibolla oleks ka hea üleskutse tänasele raamatu esitlusele.
No aga kõige paremini oleks võibolla lugeda siis ette see raamatus võetud üldine moto Teevalt saagilt ja ma loen selle siit, et meie edu on jutu sarnane, pea meeles, et sa oma eduga ka midagi ära ütled, mitte asjad ei räägi. Selle mõttega võiks vast õpetada.
Täna kell 17.30 Tallinnas Viru keskus rahvaraamatus, raamatu Teevalt saak, mees Mustas esitlus. Suur tänu teile Riho Saard ja kena esitlust.
Aitäh.
Nädala kaja.
Finantsiekspert ja ka kristlane Peeter Koppel on kirjutanud raamatu Tasuta lõunaid pole olemas. Kas raamatu järgmise nädalal ees ootava esitluse eel on ka ärevust?
Oh, ärevust kindlasti ei ole. Sellepärast, et no, kui me nüüd mõtleme sellele, et kas see on raamat, nii-öelda, kas see on kirjutatud kui raamat, siis seda ta ei ole. Tegemist on kolumnite kogumiga. Ja need kolumnid on võibolla sellised omas ajas olnud võibolla natukene ajakohasemad, aga nii-öelda edasi peatoimetaja Jaanek Uibo leidis, et tegelikult mitmetes nendes kolumnites, mis aastate jooksul on kirjutatud, on piisavalt sellist hariduslik komponenti, piisavalt sellist nii-öelda seosete lahti seletamist, mis tegelikult võib olla pikaajalisema väärtusega. Ja ta leidis, et need kolumnid, mõningad neist tuleks raamatuks kokku panna, et sellist nii-öelda läbivat joont võib olla seal raamatus ei ole, küll aga need kolumnid loomulikult peamiselt käsitlevad majandust, või siis mingisuguses mõistes ühiskonda läbi majanduse.
Kuidas te selle pealkirja valisite, et tasuta lõuna ei ole olemas? On ju teada, et tasuta lõuna on olemas, kui siin ennast süüakse.
Selle pealkirjaga on võibolla niimoodi, et see on sellise teatud majandusmõtlejate suuna poolt väga selgelt ja väga tihti kasutatav väljend. Ja see tuleneb võibolla sellisest teadmisest, et noh, väga sageli kasutatakse meil just nimelt mingisugust väljendit tasuta. Noh, võibolla kõige parem näide meil on tasuta ühistransport. No tegelikult ta ei ole tasuta, lihtsalt see maksmine selle eest toimub mingisugusel muul viisil, kui on võibolla traditsiooniline pileti ostmine. Et kui ikkagi kuskil midagi tehakse, kuskil on mingisugune nii-öelda väärtus, mida saab kasutada, siis no, selle jaoks kulub alati ressurssi. Ja see tegelikult on nii-öelda majanduses siblivate inimeste jaoks, kes me kõik oleme kohati väga oluline teadmine.
Kui me nüüd pereraadio kuulajate jaoks teeme meie jutuajamise eriti kasulikuks ja ka teeme head reklaami teie raamatule ja selle esitlusele, siis mis võiks olla sellised kaks või kolm päris robustset ja kindla peale soovitust, mida lugeja raamatust teada saab?
Lugeja saab raamatust teada võib-olla seda, miks näiteks raha hind ehk intressi määrad on nii tähtsad. Kui me nüüd mõtleme sellele, et paljudel on eluaseme laen ja see, mis on Euriboriga toimunud näiteks, ei ole kindlasti mitte mugav. See, mis on näiteks toiduhindadega toimunud, ei ole kindlasti mitte mugav, et see on väga paljudele väga raske. Siis sealt raamatust peaks saama tegelikult teada, et miks see on nii läinud, mis selle taustal on ja võib-olla isegi saab mingisuguse aru saama sellest, et mis võiks edasi juhtuda ja kuidas üldiselt selles kontekstis protsessid toimivad. Teine asi, millest võiks ka tekkida mingisugune aru saama ja võib-olla õhtuti uudiseid vaatame, on näiteks see, et mis toimub nafta hinnaga, miks nafta on nii tähtis, kes otsustavad, milline see hind olla võiks ja kuidas see absoluutselt kõiki protsesse meie ümber mõjutab. Et ütleme, need kaks asja, nendega seotud seos, et võimalikult lihtsas keeles, võimalikult arusaadavalt võiksid olla pärast seda selgemad. Kas sellest nüüd kellelki on mingisuguses pikemas perspektiivis nüüd nagu väga otsest kasu? See võib-olla jääb veidikene küsitavaks, aga maailmast arusaamise mõttes loodetavasti ikka. Ja kui nüüd mõelda sellistele soovitustele või sellisele vahetumale kasule, siis ega mina kindlasti ei pääse sellest, et ma ei kirjutaks investeerimisest eri nurkade all. Ja raamat sisaldab ka mõningaid selliseid natukene, võib-olla mingisugusel moel veidike humoorikamaid lugusid sellest, kuidas inimene kipub investeerimisel ja rahaga käitumisel tegema selliseid inimlikke vigu. Ja kui need inimlikud vead on välja toodud, siis ütleme, ma olen ka seda kirjutades kasutanud väga selgelt näitena ennast, enda tuttavaid. Ja kui on võimalik nii-öelda peeglisse vaadates ennast ära tunda, siis võib-olla nii mingisuguseid investeerimisel tehtud vigu edaspidi vähemalt võimalik ka vältida.
Teie olete Eesti finantsmaailma kõige kuulsam kristlane. Kui majandus ja kristlane on selline lihtsam teema, kõik kordub ja kõik läheb mööda, kristlase suhtumine võib vabalt olla selline, siis kristlaste ja raha vahelises suhtes on alati mõningane ebamugavustunne. Kas teie olete ka seda tundnud ja kas te oskate seda seletada, kui te olete seda tundnud?
Ma julgeks väita niimoodi, et siin on mitte ainult kristlase ja rahasuhtes ei ole ebamugavustunne, vaid ka täiesti ka mitte kristlaste ja rahasuhtes. Seal on alati mingisugune ebamugavustunne. Seal tekib alati väga suur hulk, ütleme selliseid tundeid ja tundmusi, eksiarvamusi, mõtteid, sundkäitumisi. Lihtsalt sellepärast, et mitte midagi ei ole parata, selles süsteemis, kui meie eksisteerime, raha on tähtis. Raha on just kui see aeg, mida me millegi jaoks kulutame. Raha on meile objektiivselt vajalik selleks, et poest süüa osta ja ära maksta oma kommunaalmaksed. Et see on tegelikult laiem. Et rahapsühholoogia, ütleme, problemaatika ei kipu olema kristlastele spetsiifiline, et see on üldinimlik ja raamatus tuleb sellest veidikene ka juttu, mis puudutab aga ütleme kristlust ja raha, siis tegelikult ma olen küll ka kunagi sellest kirjutanud, sellest paraku raamatus juttu ei ole, aga vähemalt Uue Testamendi kontekstis mingisuguseid selliseid päris häid mõtteid raha osas on võimalik ka leida ja need võivad olla isegi mõnevõrra üllatavad. Minu isiklik lemmik on tähendamissõna kolmest sulasest talentidest ja sealt ütleme sellise investori maailmale tegelikult saab päris hea võrdluse, et see on küll mõeldud võib-olla talentidest, mis inimesel on nii-öelda väljaspool seda finantsmaailma, et see on nii-öelda tähendamissõna, aga noh, investeerimismaailmas ta siiski toimib, et seal väga selgelt öeldakse ikkagi ära, et kui on talent või kui on ressurss või kui on kapital, siis see kapital peab kasvama. Et ja see, kes seda kapitali siis ei kasvata, et see selle kohta öeldakse halb sulane. Ja noh, üleüldse tegelikult see annab päris hea sellise raamistiku võib-olla ka noh, investeerimismaailmas tegutsemiseks. Et noh, seosed on jah olemas siiski.
Peeter Koppel on kirjutanud raamatu Tasuta lõunaid pole olemas. Suur tänu teile, Peeter, selle raamatu kirjutamise ees. Suur tänu nende selgituste ees siin Pereraadio hommiku saates ja siia päris meie jutuajamise lõppu. Ütlete veel meie kuulajatele ehk ühe mõtte, mis võib-olla väljendab natukene pidulikus tänase taevaminemispüha ja Euroopa päeva puhul, aga teeb ka reklaami teie järgmisel nädalal toimuvale raamatu esitusele.
Taevas on tasuta lõunad täiesti kindlalt olemas.
See on väga hea mõte. Peeter, suureid tähtele selle jutuajamise eest ilusat päeva.
Kõik head.
Nädala kaja.
Allika kirjastus on äsja eesti keeles välja andnud Laisa Töökösti raamatu headest piiridest ja head aega ütlemisest. Sellest olen palunud rääkima Allika kirjastuse toimetaja Tiina Nõlvaku. Palun kirjeldage, millise raamatuga on tegu?
Kui nüüd väga üldiselt öelda, siis ta võiks olla natukene hingeabiraamat. Ta võiks olla raamat, mida saab kasutada väikegrupis, palvegrupis, kodugrupis. Ja kuna ma ise olen naine, siis ma ütlen, et see võib-olla on rohkem naiste raamat. Ja ta on kujundatud ka selliselt, et üks ilus roosa roos on siin peal. Aga jah, kõige alla pealkirjaks on autor pannud veel selle peale, et headest piiridest head aega ütlemisest, et kuidas armastada teisi kaotamata parimat endast. Ja ta alustab seda raamatut tegelikult ühe ise enda jaoks kurva looga. Ta tegi läbi abielulahutuse ja põdes seda hirmsasti ja on nüüd siis kirja pannud selle natukene nagu ka oma loo. See on väga isiklik ja see on väga õpetlik. Aga ta ei lõpeta seda raamatut mitte nii, et nüüd otse kohe, kui midagi on lahti, tuleb hakata lahutama, vaid pigem vastupidi. Ja ta räägibki nendest niisugustest piiride seadmisest elus üldse. Need piirid ei ole meie välja mõeldud. Need on Jumala loodud ja Jumala pandud. Ja neid on rikutud terve inimajaloo jooksul ja ükski see nii-öelda piiri rikkumine ei ole kunagi endaga midagi head kaasa toonud. Ja kui me nüüd kõik väga hästi mäletame, siis esimene piiri rikkumine toimus ju paradiisiaias. Eeva oli see, kes rikkus. Aga need piire on seatud elude jooksul ka inimeste poolt. Ja mõnikord on nad head ja mõnikord nad ei ole nii head. Aga üks, mis minu jaoks on võib-olla oluline selles raamatus, on see, et autor näitab, et piirid on alati olemas. Me võime neid nihutada ja tänapäeval me elame maailmas, kus hästi palju, ma ei räägi kristlikust maailmast, ma räägin maailmast üldse, nihutatakse neid piire, aga piirid jäävad alati. Ja me ei saa lubada endale mingisugust halba käitumist, et endale ja teistele ja nimetame seda siis armastuseks, kui me vägisi kellelegi neid piire peale surume. Aga meie enda jaoks peavad need piirid üldse üsna selged olema. Ja ta räägib hästi palju niisugusest tervest ellusuhtumisest, terviklikkumisest. Raamat on üles ehitatud peatükkide kaupa ja iga peatükk algab siis noh, niisuguse kirjeldusega ja võib-olla niisuguse vastutuse nõudmisega. Ja siis taga on nagu mingid natuke küsimused ja nii-öelda praktikasse viimise juhendid ja ka palve. Ja ma hea meelega loeksingi kohe ühe palve täna hommikuks.
Ja.
Jumal, kui ma mõtlen suhetele, mis on mulle elus haiget teinud, siis hoia mu südant sinu poole pööratuna. Tuleta mulle meelde, et piirid on mõeldud läheduse kaitsmiseks, mitte selle kärpimiseks. Isa, ma annan sulle üle kõige oma sügavamad hirmud ja mured, mis on seotud mu keerukate suhetega. Ma usaldan, et sa juhid mind selle nii õiges suunas. Aitäh kõige selle eest, mida sina isiklikult mulle praegu ilmutad. Jeesuse nimel. Aamen. Ja tihti peale asi ei ole, probleeme on iga inimese elus. Ja see raamat muidugi ei räägigi ainult nüüd autori nii-öelda lahutusest, aga ta toob selle nagu taustale kogu aeg kui ühe suhte, mis lagunes selle tõttu, et ta mees oli sõltuvustes ja ei suutnud sellest ringist nii-öelda välja rapelda. Nii et tihti peale ei ole isegi mitte probleemides, vaid see, kuidas nendest lahti saada ja mida need probleemid esindavad. Aga Liisa ise ütleb seda, et kui on ikkagi kätte jõudnud see aeg, et tundub, et lahendust nagu ei ole midagi ei aita. Teraapias on käidud, Jumala ees on käidud, võib juhtuda elus ka nii, et tuleb öelda head aega. Ja teine osa sellest raamatust, mitte füüsiliselt teine osa, vaid üks osa üldse, räägib sellest, kuidas öelda suhetes, mitte ainult abielusuhetes või armusuhetes või sõbrasuhetes või üldse suhetes, öelda oma nii-öelda piirid seada ja öelda head aega viisakalt ja armastusega, nii et see ei riku kedagi, ei tee haiget, vaid ehitab üles.
Kuidas sai võimalikuks raamatu väljaandmine eesti keeles?
Liisa Tekeusti raamatu on, me tegime ühe eelmise raamatu ka. Ja see on, kui lugejad mäletavad, on andeks andmisest ja andestamisest. Ja sellest, kui tuleb andeks anda ka siis, kui tegelikult on midagi ränka juhtunud ja asja ei suuda unustada. Ja tegelikult seda pakkus meile, seda teist raamatut ka meie välispartner ja ütles, et see on umbes sama hea või natuke parem. Võtsime otsast kinni. Meie väga hea tõlki Aldo Raadma tõlkis selle ära. Ja eks me siis hakkame vaatama, kuidas lugejatele ta meeldib.
Ja kellel on huvi, siis kuidas te saab raamatut headest piiridest ja head aega ütlemisest endale soetada?
No hetkel on nüüd küll nii, et ma ütlesin eile ka, kui te mulle helistasite, et teie info liigub kalgu kiirusel. Eile see raamat alles trükikojast tuli. Kohe me panime ta oma kodulehel üles ja hetkel saab seda osta meie siis veebipoest allikakirjastus.ee. Aga järgmisel nädalal peaks ta olema juba Pauluse raamatupoes ja Logose raamatupoes Tallinnas ja võib-olla nende suurte raamatukauplustega Apollod ja rahvaraamatud, et nendega võib-olla läheb natuke aega, nendel on see tarne periood pigem.
Aga igatahes on kättesaadav, kellel huvi on.
Jah, ja ma soovitan tõesti teda niisugustes väikegruppides ja väikerühmades ja võib-olla tõesti, ma olen siin praegu nii-öelda ise naine ja ütlen, et ta sobib just niisugustele naiste palvegruppidele, miks ka mitte meestele, aga kuna ta on naise kirjutatud, siis ma eeldan, et see sobiks nagu niisugustele naiste gruppidele.
Suur tänu teile, Tiina Nõlvak, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva kõigile lugemiseni.
Nädala kaja.
Viimase intervju tõi teieni Laura Jõgar ning suur aitäh ka hommikutoimetajatele Katrin Uuspõllule, Kaarin Naftalile ja Rauno Verile, kelle intervjuud selles saates kõlasid. Neis jutuajamistes said sõna Antti Toplaan, Gunnar Kotiisen, Riho Saard, Peeter Koppel ja Tiina Nõlvak. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulake ikka Pereraadio saateid, mis on lisaks raadioeetrile järelkuulatavad ka Pereraadio koduleheküljel leiduvas arhiivis. soovin teile kõigile õnnistatud nädalavahetuse jätku ja kaunist emadepäeva.
Nädala kaja. Intervjuud.
Soe süda tuksub silma piirit taga. Tahaks olla nõnda hõrm ja vaga. Ikka meeles on need käed, mis on sulatanud jää. Minu ümber ja mu eessel pikal teel. Hellad käed on leevendanud valu. Neid ei näe, kuid ikka on nad siin. Hellad käed on leevendanud valu. Sulle kuulub süda ja see viin. Käed, need olid lapse kindlus. Hoidsid nii kui habrast laululindu. Kelle jaoks veel maailm suur oli üsna tundmatu. Veidi hirmutav ja arusaamatu. Hellad käed. Silma piirit taga. Tahaks olla nõnda hõrm ja vaga. Ikka meeles on need käed, mis on sulatanud jää. Minu ümber ja mu eessel pikal teel. Hellad.